RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 20 April 2016. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar hari ini dalam sejarah, Foy Green dan Sari Warta Berita. Dan tak lupa kami hadirkan pula pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 20 April 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mendorong agar IMO membuat regulasi untuk menanggulangi polusi laut. Wakil Presiden Yusuf Kalla buka pameran Inecraft 2016. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menghadiri sidang Marine Environment Protection Committee, MEPC International Maritime Organization, IMO, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di London, Inggris. Dalam pidatonya di sidang tersebut, Presiden mendorong agar IMO membuat regulasi untuk menanggulangi polusi laut. Di markas besar IMO di London pada Selasa April waktu setempat, Jokowi mengatakan laut dunia sudah banyak tercemar polusi yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Namun demikian, belum ada aturan yang komprehensif untuk mencegah polusi tersebut. Indonesia berpandangan menjaga kelestarian laut menjadi tanggung jawab warga dunia. Presiden mengatakan masa depan kesejahteraan dunia juga terletak pada bagaimana negara-negara menjaga laut melalui kerjasama internasional, khususnya melalui IMO. Wakil Presiden Yusuf Kalla membuka pameran kerajinan Indonesia Inecraft 2016 yang digelar selama 5 hari hingga 24 April 2016 di Jakarta Convention Center, JCC Senayan, Jakarta, Rabu. Inecraft 2016 diikuti lebih dari 1.400 peserta perusahaan kerajinan, baik produsen maupun eksportir dari 34 provinsi di Indonesia, yang menempati 1.333 gerai. Pada pameran kali ini, jumlah peserta individu meningkat hingga 849 stand dan 399 stand dinas BUMN, 117 stand dan 8 stand peserta luar negeri, yaitu Singapura, Jepang, Pakistan, Nepal, India, dan Syria. Inecraft kali ini mengusung tema From Smart Village to Global Market, dimaksudkan untuk memfasilitasi produk-produk kerajinan Indonesia agar naik ke jenjang yang lebih tinggi serta mengangkat derajat produk kerajinan Indonesia.
Kondisi Indonesia saat ini sebagai pasar memang cukup menarik karena penduduknya banyak dan juga generasi muda yang punya kemampuan dan kekuatan sangat banyak. Dan juga tentu pertumbuhan dan kemajuan ekonominya cukup baik. Oleh karena itu, saya menganggap Indonesia adalah salah satu negara yang memang sangat menjanjikan. Kami melakukan upaya peningkatan hubungan kerjasama.
Gubernur Prefektur Wakayama, Jepang, Yoshiro Nasaka, melakukan kunjungan kerja ke Indonesia selama 5 hari sejak 16 hingga 20 April 2016. Dalam kunjungannya, Gubernur Yoshinobu Nasaka bertemu sejumlah pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya memperluas kerjasama ekonomi sekaligus memperkenalkan potensi Prefektur Wakayama di Indonesia. Dalam kunjungan ke Indonesia, Gubernur Yoshinobu Nasaka bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Kamar Dagang Indonesia Kadin, dan Direktorat Jenderal Pengembangan ekspor nasional Kementerian Perdagangan Indonesia. Selain itu, Gubernur Prefektur Wakayama Yoshinobu Nisaka juga memberikan kuliah umum tentang Hari Tsunami Dunia dan membuka seminar pariwisata dan industri Wakayama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nuzulia Ishak mengatakan Jepang menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI dalam acara penandatanganan pernyataan bersama dengan Gubernur Prefektur Wakayama Jepang, Yoshinobu Nisaka di Kementerian Perdagangan Jakarta Selasa sore. Jepang telah menempati salah satu urutan teratas di bidang investasi pada tahun 2015.
Jepang merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Indonesia, di mana pada tahun 2015 menduduki posisi ketiga sebagai negara tujuan ekspor utama. Dengan total nilai perdagangan Indonesia dan Jepang mencapai 31,2 miliar US dollar. Di bidang investasi pada tahun 2015, Jepang menempati urutan ketiga investor terbesar di Indonesia setelah Malaysia dan Singapura.
Nuzulia Ishak mengharapkan Indonesia dapat memanfaatkan peluang pasar di prefektur Wakayama, Jepang dengan mengekspor produk alat rumah tangga dekorasi rumah herbal atau spa ke hotel yang terbesar di Wakayama. Kementerian Pariwisata dan Otoritas Jasa Keuangan menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman sebagai landasan kerjasama dalam mengembangkan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad pada Selasa 19 April di Jakarta. Melalui kerjasama ini akan ada skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pasar modal untuk membantu pembiayaan dalam mempercepat pembangunan destinasi dan industri pariwisata. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad dalam kesempatan tersebut mengatakan, melalui kerjasama ini, Otoritas Jasa Keuangan mendukung usaha Kementerian Pariwisata dalam mewujudkan target sebagai penyumbang devisa dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia.
Yang kemudian tentu saja sektor pariwisata menjadi sektor yang salah satunya seperti saya katakan tadi memang menjadi prioritas kita. Jadi saya berharap bisa terbuka opsi-opsi pembiayaan yang bisa dipresentasikan. Tadi sebelum ke sini kami juga sudah mulai melakukan diskusi kecil dengan Pak Menteri, termasuk berbagai macam upaya membangun resort misalnya, kemudian juga membangun homestay misalnya, kemudian juga membangun infrastruktur untuk keperluan pariwisata, termasuk juga mungkin membeli kapal-kapal wisata dan lain sebagainya. Itu semua nanti menjadi bagian dari pembiayaan yang mungkin dilakukan.
Mulyaman lebih lanjut menjelaskan kerjasama pembiayaan akan dilakukan untuk 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia, yaitu Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai. Sebagai tahap awal, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia akan melakukan kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia terkait dengan pembiayaan pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang jumlahnya diproyeksikan mencapai 2 hingga 10 triliun rupiah. Untuk mencapai target kontribusi menghasilkan devisa sebesar 240 triliun rupiah dan membuka lapangan kerja sebanyak 13 juta, Kementerian Pariwisata akan memprioritaskan pembangunan 10 destinasi prioritas usai penandatangan MOU dan Otoritas Jasa Keuangan pada Selasa 19 April di Jakarta. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pembangunan itu membutuhkan dana kurang lebih 20 miliar dolar Amerika atau 200 triliun rupiah. Adapun ke 10 destinasi wisata tersebut antara lain, Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.
Kita akan fokus dulu, saya setuju, di 10 destinasi, hitungan kasar kita perlu sekitar 20 miliar US dollar, 200 triliun lah. Itu government spending investment, jadi public investment umumnya, which is government investment, itu hanya 10 miliar dolar. Itu untuk infrastruktur dan fasilitas dasar, jalan, bandara, bendungan, dan lain sebagainya. Lalu yang lebih kita butuhkan adalah yang private investment, kita perlu 10 miliar dolar.
Arief Yahya lebih lanjut menjelaskan sebagai salah satu sektor prioritas dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan, kebutuhan investasi di bidang pariwisata sangat besar karena akan membutuhkan tambahan 120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 kawasan ekonomi khusus dan infrastruktur pariwisata lainnya. Oleh karena itu, melalui kerjasama Kementerian Pariwisata dan Otoritas Jasa Keuangan OJK di bidang pembiayaan, diharapkan dapat meningkatkan peran lembaga jasa keuangan dalam mengembangkan destinasi dan industri pariwisata Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Institut Pertanian Bogor IPB adakan Simposium Nasional Dugong dan Habitat Lamun di IPB Convention Center Bogor, Jawa Barat sejak 20 hingga 21 April 2016. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor IPB, Luki Adrianto mengatakan bahwa aksi konkret konservasi terhadap dugong dan habitat lamun di Indonesia perlu dikaitkan dengan peran dan fungsi strategis lamun dalam menyediakan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Menurut Luki, bangsa Indonesia dapat berperan sebagai pelopor dalam menggagas aksi konservasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan nelayan. Luki memandang pentingnya bangsa Indonesia melestarikan kekayaan laut yang melimpah sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Brasil dalam badai politik. Majelis rendah Brasil akhirnya memutuskan setuju untuk memakzulkan presiden perempuan pertama negeri itu, Dilma Rousseff. Keputusan tersebut diambil hari Minggu setelah melalui sidang yang lama antara kubu yang setuju dan menolak pemakzulan. Kelompok pendukung pemakzulan berhasil mengumpulkan 2/3 suara di majelis rendah. Hasil keputusan itu kemudian akan disampaikan kepada Majelis Tinggi Brasil, Senat yang memiliki waktu hingga bulan Mei untuk menentukan apakah akan mengadakan sidang pemakzulan atau tidak. Persidangan ini bisa memakan waktu karena harus mendapatkan suara 2/3 anggota Senat untuk bisa memakzulkan Presiden Dilma Rousseff. Parlemen Brasil mengajukan mosi pemakzulan setelah menuduh Rousseff memanipulasi rekening negara secara ilegal. Saat persidangan di majelis rendah dilaksanakan, ribuan orang dari pihak yang setuju dan tidak setuju berkumpul di dekat gedung parlemen. Kubu yang menolak pemakzulan adalah para pendukung Partai Sosialis, sedangkan kubu yang mendukung adalah partai-partai oposisi kanan ditambah Partai Gerakan Demokratik Brasil dan Partai Progresif. Mereka menantikan hasil pemungutan suara di parlemen. Rousseff tidak tinggal diam. Setelah memungutan suara, Presiden perempuan pertama Brasil ini menyampaikan pernyataan kepada publik hari Selasa 19 April bahwa dia tidak bersalah dan parlemen telah menuduhnya tanpa ada bukti. Rousseff akan terus melakukan perlawanan kepada upaya pemakzulan yang dianggapnya sebagai kudeta. Presiden Rousseff menghadapi upaya pemakzulan setelah dukungan kepadanya menurun drastis. Partai Sosialis yang berkuasa ditinggalkan mitra koalisinya, Partai Progresif yang menduduki 47 kursi parlemen pekan lalu. Sebelumnya pada bulan Maret, mitra koalisi terbesarnya, Gerakan Demokratik Brasil PMDB, mencabut dukungan dan beralih menjadi oposisi. Selain persoalan manipulasi rekening, partai-partai oposisi menuduh telah terjadi korupsi yang dilakukan oleh para elit di Brasil sehingga mendorong krisis ekonomi yang dianggap paling buruk yang pernah dialami negeri itu. Skandal korupsi itu juga melibatkan mantan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Pihak kepolisian Brasil melakukan penyelidikan anti yang mengundang korupsi di perusahaan minyak nasional Petrobras. Polisi federal telah mengeluarkan perintah penangkapan 33 orang. Menurut laporan media lokal, polisi yang telah menangkap dan menahan mantan Presiden Lula da Silva, Presiden Rousseff mengecam bocornya kesaksian yang menghubungkan Rousseff dengan mentornya mantan Presiden Lula da Silva kepada media. Dunia menantikan apa yang akan menjadi jawaban Majelis Tinggi Senat Brasil terhadap keputusan Majelis Rendah yang mendukung pemaksulan Dilma Rousseff. Apakah pemaksulan Rousseff akan berarti meningkatnya kembali ekonomi Brasil yang merosot? Perlu diingat, kemerosotan bukan hanya karena skandal korupsi tingkat tinggi, tetapi juga rendahnya harga minyak produksi Brasil, Petrobras. Apakah pemaksulan akan mengakhiri juga krisis politik yang telah berlangsung 18 bulan dan mengembalikan Brasil ke dalam situasi yang lebih baik? Jika tidak, maka dunia akan menyaksikan satu ikon dalam pembangunan ekonomi dunia yang dikenal sebagai Bridge Brasil, Rusia, India, dan China hanya tinggal kenangan. Tentu saja bukan itu yang diharapkan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 April. Kita awali dengan Curie menemukan radium. Pada tanggal 20 April tahun 1902, dua ilmuwan asal Perancis, Pierre Curie dan istrinya Marie, berhasil mengisolasi zat radioaktif yang diberi nama radium. 4 tahun sebelumnya, dalam penelitian mereka terhadap pitch blender, pasangan ini menemukan keberadaan radium dan polonium dan membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengisolasi uranium dan zat tersebut. Setahun kemudian, pasangan Curie berbagi hadiah Nobel dengan fisikawan Prancis bernama Henri Becquerel atas penelitian mereka terhadap radioaktivitas. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 April tahun 1999, pembunuhan massal di Sekolah Menengah Umum Columbine. 2 remaja pelajar Sekolah Menengah Umum Columbine di kota Littleton, Colorado, Amerika Serikat menembak teman-temannya sendiri. Penembakan di sekolah itu menewaskan 12 pelajar dan seorang guru, serta melukai 23 orang lainnya. Kemudian 2 pelajar bernama Dylan Claybot dan Eric Harris itu menembak diri mereka sendiri hingga tewas. Pembunuhan yang dilakukan pelajar sekolah ini merupakan salah satu di antara banyak kejadian serupa lainnya di Amerika Serikat dan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat mengenai undang-undang kebebasan bersenjata di negara mereka. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Konsumen Nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional, tanggal 20 April ditetapkan sebagai Hari Konsumen Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tanggal 20 April dipilih mengingat tanggal tersebut merupakan tanggal ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain untuk meningkatkan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, peringatan Hari Konsumen Nasional juga diharapkan akan menempatkan konsumen sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi, serta konsumen cerdas yang cinta produk dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan pelaku usaha akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya sehingga siap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan mampu bersaing di pasar global. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 20 April. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Pemerintah Rencanakan Moratorium Lahan Sawit dan Tambang. Pemerintah akan menghentikan sementara atau memoratorium konsesi lahan kelapa sawit di sejumlah provinsi. Lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup, sehingga moratorium diperlukan. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo pada pencanangan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Kamis 14 April lalu. Menurut Presiden, lahan yang ada dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi. Namun Presiden tidak menjelaskan kapan moratorium ini akan dimulai dan bentuk peraturan seperti apa yang akan dipakai. Presiden juga berencana menyiapkan moratorium untuk wilayah pertambangan. Presiden Joko Widodo menegaskan akan menerbitkan tata ruang sektor pertambangan agar tidak melanggar batas hutan konsesi yang telah ditetapkan. Menurut Presiden Jokowi, sangat penting menjaga kelestarian alam, karena harapan dunia dan masa depan alam bergantung pada kelestarian alam Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan pemerintah memiliki alasan tersendiri melakukan moratorium atau penundaan penambahan lahan sawit dan tambang. Moratorium lahan sawit tidak akan membuat pengusaha kekurangan lahan, karena pada dasarnya perkebunan sawit masih bisa memproduksi dengan melakukan replanting sawit rakyat. Darmin Nasution juga menjelaskan soal moratorium lahan tambang. Menurutnya kebijakan itu semata-mata untuk memberikan keadilan kepada para pengusaha tambang yang telah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat atau smelter. Sebab jika tetap dibiarkan tanpa ada moratorium, maka yang tidak membangun smelter akan tetap dapat melakukan ekspor. Terkait rencana moratorium lahan sawit, pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit mengatakan akan menerima keputusan pemerintah. Namun asosiasi juga akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kebijakan ini, karena ekspansi lahan untuk sawit dalam beberapa tahun terakhir sudah pada tahap minimal. Hal ini disampaikan juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Taufan Mahdi, kepada BBC Indonesia Jumat lalu 15 April. Taufan memastikan masih ada ruang untuk meningkatkan produktivitas. Rencana moratorium lahan kelapa sawit dan tambang juga disambut baik oleh pegiat lingkungan hidup. Manajer Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi, mengimbau pemerintah agar tidak ada pengecualian dalam pemberlakuan moratorium. Seluruh hutan yang tersisa perlu dilindungi. Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia juga menyambut baik rencana moratorium lahan kelapa sawit dan tambang. Kepala Greenpeace untuk kampanye Global Hutan Indonesia Kiki Taufik berharap rencana pemerintah tersebut segera dituangkan dalam bentuk peraturan presiden berkekuatan hukum mengikat, sebab format instruksi presiden seperti beberapa tahun lalu tidak memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya. Saudara, sekian Foy Green.
Suara Indonesia dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo menghadiri sidang Marine Environment Protection Committee EPC International Maritime Organization IMO dalam rangkaian kunjungan kerjanya di London, Inggris. Dalam pidatonya di sidang tersebut, Presiden mendorong agar IMO membuat regulasi untuk menanggulangi polusi laut. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka pameran kerajinan Indonesia Inacraft 2016 yang digelar selama 5 hari hingga 24 April 2016 di Jakarta Convention Center JCC Senayan Jakarta, Rabu. Inacraft 2016 diikuti lebih dari 1.400 peserta, perusahaan kerajinan baik produsen maupun eksportir dari 34 provinsi di Indonesia yang menempati 1.333 gerai. Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi pengembangan kerjasama ekonomi. Hal tersebut karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, termasuk banyaknya generasi muda potensial di dalamnya. Demikian disampaikan Gubernur Prefektur Wakayama, Jepang, Yoshinobu Nisaka, di sela kunjungan ke Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Nus Nurzulia Ishak, mengatakan Jepang menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak dalam acara penandatanganan pernyataan bersama dengan Gubernur Prefektur Wakayama Jepang, Yoshinobu Nisaka, di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa sore.
Kementerian Pariwisata dan Otoritas Jasa Keuangan menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman sebagai landasan kerjasama dalam mengembangkan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Yahya dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulyarman Dehadat pada Selasa 19 April di Jakarta. Untuk mencapai target kontribusi menghasilkan devisa sebesar 240 triliun rupiah dan membuka lapangan kerja sebanyak 13 juta, Kementerian Pariwisata akan memprioritaskan pembangunan 10 destinasi prioritas. Usai penandatanganan MOU dengan Otoritas Jasa Keuangan pada Selasa di Jakarta, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pembangunan itu membutuhkan dana kurang lebih 20 miliar dolar Amerika atau 200 triliun rupiah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Institut Pertanian Bogor IPB adakan Simposium Nasional Dugong dan Habitat Lamun di IPB Convention Center Bogor, Jawa Barat sejak 20 hingga 21 April 2016. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor, Luki Adrianto mengatakan bahwa aksi konkret konservasi terhadap dugong dan habitat lamun di Indonesia perlu dikaitkan dengan peran dan fungsi strategis lamun dalam menyediakan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan banyaknya tempat wisata, salah satunya adalah Kota Bukit Tinggi. Kota tersebut pernah menjadi ibu kota negara tahun 1948 pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota berhawa dingin tersebut memiliki ikon wisata sekaligus menjadi ciri khas yang sangat terkenal, yaitu jam gadang. Selain menjadi penanda waktu, jam gadang juga merupakan penanda pusat kota. Tahun 2016 ini, ikon wisata tersebut tepat berumur 190 tahun. Saudara pendengar, jam gadang merupakan penanda pusat kota karena letaknya yang berada di pusat kota. Bangunan dari jam gadang berbentuk tugu dengan tinggi 26 meter. Bangunan dasarnya berukuran 13 x 4 meter dengan desain khas gaya Eropa pada zaman kolonial. Jam yang menghiasi tugu tersebut berbentuk bulat dengan diameter 80 cm. Total jam yang terdapat di tugu tersebut sebanyak 4 buah. Dipasang di puncak tugu di keempat sisi pucuk bangunan. Jam tersebut memiliki warna dasar putih dan jarum jam berbentuk klasik berwarna hitam. Angka yang tertulis pada jam tersebut berhuruf Romawi. Saudara pendengar, jam gadang tercatat selesai dibangun pada tahun 1826. Jam gadang dibangun sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Rockmaker yang merupakan controller atau sekretaris kota Bukit Tinggi pada waktu itu. Arsitektur menara jam tersebut dirancang oleh arsitek setempat yaitu Yasid Rajo Mangkuto dan Sultan Kiki Ameh. Peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rockmaker yang pada saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunan jam gadang menghabiskan dana sebesar 3.000 gulden. Meski jam gadang merupakan hadiah dari Ratu Belanda, pembuat mesin jam ini bukan orang Belanda. Tercatat bahwa sang pembuat bernama Foreman yang merupakan bangsawan Amerika. Saudara pendengar, sejak didirikan bangunan tersebut mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, atap jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan mengarah ke timur di atasnya. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, atapnya diubah menjadi bentuk seperti pagoda. Akhirnya, setelah Indonesia merdeka, atap tersebut diubah kembali menjadi bentuk gonjong atau atap rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Pada tahun 2010, tepatnya saat ulang tahun kota Bukit Tinggi yang ke-262, peresmian selesai direnovasinya jam gadang. Renovasi tersebut dilakukan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia BPPI dengan dukungan pemerintah kota Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Kini jam gadang kembali megah dan anggun. Taman Sabae Nan Alui yang berada di sekitar jam gadang, Istana Bung Hatta dan Pasar Ateh yang terletak di belakang jam gadang, seolah menjadi satu kesatuan yang indah, dibingkai oleh panorama Ngarai Sianuk di kejauhan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, sejak tahun 2012, pemerintah menetapkan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah lalu menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Dan topik warna-warni kali ini terkait dengan Hari Konsumen Nasional Harkornas 2016 yang mengusung tema Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam Negeri. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil menyatakan, konsumen ialah kunci beragam bentuk pelayanan. Oleh karena itu, konsumen wajib menjadi individu yang cerdas, mandiri, dan mencintai produk dalam negeri sendiri. Walaupun organisasi konsumen akan bekerja semaksimal mungkin, tetapi tetap dibutuhkan sikap kritis dari konsumen agar mutu produk buatan anak bangsa bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karenanya, perilaku kritis dan cerdas serta kebiasaan mengadu atau complaint habit dari konsumen akan mendorong produsen di dalam negeri meningkatkan kualitas produknya dan juga pelayanan. Jika produk dalam negeri semakin berkualitas, tentunya akan lebih banyak konsumen Indonesia yang memilih produk dalam negeri daripada produk impor. Sayangnya kondisi ideal ini belum sepenuhnya tercipta di Indonesia. Saudara, menurut profesor di bidang consumer behavior dari Institut Pertanian Bogor IPB, Ujang Sumarwan, tingkat nasionalisme orang Indonesia dalam hal konsumsi relatif lebih rendah dibanding dengan negara lainnya. Salah satu penyebabnya adalah sikap konsumen yang kurang kritis terhadap produk dalam negeri. Akibatnya, produsen-produsen di dalam negeri seringkali mengabaikan kualitas dan tuntutan konsumen tidak direspon dengan baik. Imbasnya, konsumen lebih memilih produk luar yang dianggap lebih baik. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Sudaryatmo, mengatakan kebiasaan mengadu merupakan bagian dari sikap kritis konsumen sekaligus menjadi indikator baik atau tidaknya perlindungan konsumen di suatu negara. Menurutnya, budaya mengadu dari konsumen Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beragam hal, misalnya sikap pasrah atau nrimo, terbatasnya akses untuk mengadu, dan ketidakyakinan dari si konsumen sendiri bahwa dia akan mendapat perlindungan jika dia mengadu. Pendengar, 20 April dipilih mengingat tanggal tersebut merupakan tanggal penetapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain untuk meningkatkan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, peringatan Hari Konsumen Nasional diharapkan dapat menempatkan konsumen sebagai subjek penentu kegiatan ekonomi dan juga menjadikan konsumen cerdas yang cinta produk dalam negeri. Dengan demikian, pelaku usaha pun termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta mampu bersaing di pasar global. Penetapan Hari Konsumen Nasional bertujuan untuk menguatkan kesadaran secara masif akan arti pentingnya hak dan kewajiban konsumen serta sebagai pendorong untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri. Selamat Hari Konsumen Nasional! Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kebiasaan mengadu atau complaint habit, tingkatkan kualitas produk dalam negeri dan layanan konsumen. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Edisi Pelangi Nada kali ini kami akan menghadirkan sebuah grup band di Indonesia, yaitu Leto, sebuah grup musik yang berasal dari Yogyakarta. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kali ini kita akan mendengarkan satu buah lagu yang melejitkan nama Leto dengan judul Bunga di Malam Itu.
Ketika aku bertemu denganmu, dalam hatiku terseduh, tanganku tergenggam menahan haru, mataku tak lepas darimu, walaupun ku sendiri. Bye.
Saudara, beberapa tahun yang lalu nama grup musik Leto Band sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Karena kita ketahui bahwa Leto Band pernah meraih kejayaan di dunia musik dengan single-single lagunya yang sangat hit sekali dan secara otomatis juga membuat popularitasnya semakin meningkat di kalangan pencinta musik di tanah air. Kehadiran Leto Band di dunia musik tentu saja memberikan pengaruh yang sangat besar sekali, terutama dengan warna musik yang mereka tampilkan, dapat memikat banyak penggemarnya. Dan sampai saat ini, Leto Band masih terus menjadi salah satu band terbaik yang ada di Indonesia dengan lagu-lagu terbaiknya. Leto Band juga termasuk grup musik yang sangat kompak dan sampai kini mereka terus berkarya. Inilah yang menjadi nilai tambah bagi Leto Band dalam dunia musik. Baiklah pendengar, kembali kita akan mendengarkan satu lagu dari Leto dengan judul Cinta Bersabarlah.
Walau sehari ku tak berhenti untuk mencari bunga hati. Oh, rasa cinta bersabarlah menanti.
Bersama
Saudara, Leto Band yang sudah berdiri sejak tahun 2004 ini kini telah sukses merilis 4 album studio yang berisikan lagu-lagu terbaik mereka dan juga mampu menciptakan lagu yang berhasil menjadi lagu yang hits. Saat ini personel dari Leto Band berjumlah 4 orang yang mempunyai kelebihan masing-masing dalam bermain alat musik. Dengan persaingan musik yang menjadi begitu ketat seperti sekarang ini, tentu sedikit memberi pengaruh kepada eksistensi dari Leto Band dalam dunia musik. Menjelang akhir tahun 2014 yang lalu, ada kabar bahagia datang dari grup musik Leto Band yang kembali merilis album terbarunya dalam dunia musik dengan merilis album Best of the Best yang berisikan total 16 lagu. Album ini merupakan album kompilasi dari Leto Band yang berisikan semua lagu terbaik yang pernah dinyanyikan, yang disatukan dalam sebuah album. Dengan hadirnya album terbaru dari Leto Band, setidaknya dapat melepas rindu seluruh penggemar dari Leto Band yang sudah sangat rindu akan karya lagu terbaru dari Leto Band. Baiklah pendengar, menutup perjumpaan kita kali ini, Anda akan mendengarkan kembali lagu dari Leto Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Dalam suka ku percaya kau kan bisa menemani dengan cinta. Dalam duka ku bertanya bagaimana dalam hatimu bicara.
Menemanimu RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 1-800-11-11 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.